Iedzīvotājiem nevajadzētu ļoti uztraukties, bet tomēr ievērot dažus ieteikumus savai drošībai, būt vērīgiem, neuzticēties un neielaist mājās svešas aizdomīgas personas, neuzņemt automašīnās tā saucamos stopētājus un par jebkuru aizdomīgu īrieti nekavējoties ziņot policijā. Ja iedzīvotājiem ir jebkāda cita informācija, kas varētu palīdzēt noziedznieka meklēšanā, tad lūdzam ziņot, zvanot 110, 112 vai 646 03 500. Anonimitāti policija garantē. Gadījumā, ja saistībā ar šo lietu parādās kaut kādi būtiski jaunumi vai citas sabiedrībai svarīgas izmaiņas, tad policija par tām noteikti ziņos atsevišķi.